milovaní poutníci, milovaní skvoští farníci. Dostal jsem od schóry jeho vedoucího příkaz, abych kázal, trošku si vymýšlím, omlouvám se, abych kázal o svém Františkovi, protože je dneska františkánský svátek a vztah pana šéfa k františkánům je známý a vřelý. Abych kázal o rodině, poněvadž začíná v Římě synoda o rodině a zároveň evangelium dnešní neděle a evangelium a první čtení dané knihy Genesis jsou těžce prorodinné, provztahové, promanželské. Krom toho tahle pouť je oficiálně nazvaná poutí k paní Marii Růžencové, tedy s růžencem v ruce máme rozjímat o této krásné modlitbě, kterou dali světu bratři dominikáni. Ne Františka, dominikáni. Takže víte, že témat je pro dnešní den více než dost a já se pokusím z toho nějak vybrusit a bude to ale dlouhý to kázání, což taky Svola nemá ráda, ale tak nemohu se zavděčit každému. Asi se přiznám, je vhodné věnovat se především té rodině. A vlastně můžeme poukázat přitom jak na Františka, tak na naše milované koncilní synodní otce. Mohli bychom říct, že oni tomu taky moc nerozumí té rodině, ale rozumí o tom. Takže první věc, první čtení dnešní vše svaté, kniha Genesis, před námi načrtává uchvatný obraz z Jahvistova pera. Tady jsme už mnohokrát hovořili, že vlastně ten příběh o stvoření má dvě roviny. Rovina, která je starší, která je zemitější, můžeme říci primitivnější, taková rustikální. A to je právě to, co jsme dneska slyšeli. To je ta rovina, jejímž autorem je neznámý teolog nazývaný Jahvistou, který pravděpodobně působí v době vlády krále Davida. Pak ten kněžský kodex, to je ta mladší rovina, kde se mluví o tom šestidenním stvoření. Ale Jahvista v tom dnešním čtení velice detailně rozebírá vlastně stvoření muže a ženy. A kdybychom hledali nějakou starozákonní základnu pro, řekněme, spiritualitu manželství, spiritualitu erotiky konec konců, tak budeme se muset setkat s tímto textem. S textem, který je zemitý, symbolický, obrazný, ale právě proto také nesmírně hluboký. Myšlenkově, teologicky, psychologicky nesmírně hluboký. Člověk je vrcholem vší existence. Člověk je vrcholem stvoření. Všechno je stvořeno pro ně. Ale paradoxně v té myšlence o pojmenování zvířat se nenachází nikdo, kdo by byl schopen naplnit onu, řekněme, bytostnou potřebu člověka, mít někoho vedle sebe, tedy nebýt sám. Písmo od prvních okamžiků nezastírá, že samota, opuštěnost, jakási solovost člověka je něco, co není v plánu stvořit. Člověku není dobře samotnému. Člověk potřebuje nutně někoho, kdo ho po všech stránkách naplňuje. Nejsou to zvířata. Nejsou to ani jiní tvorové. Je to teprve člověk, žena, který vzejde z Abrahamova žebra. Žebra jako symbolika kosti, která je blízko mužovu srdce. Žebro jako místo, ze kterého se rodí nová kvalita lidský, nový vztah. Můžeme říci, že člověk, Adam, tedy pozemšťan doslova přeložen, je teprve tehdy člověkem, teprve tehdy stává a chápe plně svoje lidství, když ho objevuje v tváři druhého, který je milován a kterého miluje. Ano, Člověk se stává teprve tehdy plně člověkem. To je důležitá myšlenka, která logicky vyplývá z této pasáže knihy Genesis. Teprve tehdy, když svoji tvář jako v zrcadle vidí v tváři někoho, kým je milován, kým je přijat, ale koho také on miluje a koho také on přijme. Proto ono zvolání konečně kostních kostí a tělo z mého těla. Konečně někdo, kdo je mi roven a s kým mohu sdílet onu blaženost ráje, která ještě v této chvíli je člověku vlastní. Blaženost ráje. Blaženost maximálního štěstí. Protože někde jinde čteme, že ráj byl o tom, že Hospodin Bůh chodil po cestičkách této zahrady člověkem. Jako přítel s přítelem. A v tomto rajském společenství je vrcholem štěstí člověka právě ono setkání s Evou, s bytostí, která je Adamovi rovna. Ideál, respektive idealita tohoto vztahu, je autorem naznačena v poněkud přehlédnutelné a možná pro mnohé čtenáře nevýznamné zmínce o nahotě. Člověk byl nahý, jeho ženy, ale nestyděl se. Moralisté, Jan Pavel II. Ve svých úvahách o hloubce vztahu mezi mužem a ženou připomínají, že toto první nahota genezy je nahotou naprosté harmonie, naprosté vydařenosti vztahu Adama a Evy. A opět zmiňovaný svatý papež připomíná, že člověk přijímá člověka jako celek celek, jako osoba osobu, jako přítel přítel. Ono přijetí Adama a Evy je přijetím tak dokonale harmonickým, tak vyváženým, tak čistým, tak hlubokým, že nahota jenom potrhuje tu naprostou a totální vydanost člověku, která je zároveň znamením harmonie celé existence, tedy ráj. Není tu ani místo prostí, pro sobectví, pro sebestřednost. Je tu místo jenom pro dokonalé odevzdání se člověka člověku, který je dokonalým obrazem odevzdání se Boha člověku, člověka Bohu a konec konců celého vesmíru jako takového, o kterém kněžský autor Geneze říká a viděl, že vše, co učinil, je dobré a krásné. Disharmonie, neřád, to jsou skutečnosti, které jsou rajskému světu zcela cizí. Obraťme list, fakticky i myšlenkově, a máme před sebou Markovo evangelium, kde záludní farizeové, a třeba ani nebyli záludní, nepřičítejme nutně tyto negativní vlastnosti, ptají se Krista Pána a možná se ptají zcela upřímně otevřeně, Pane, kdy je možný ukončit stávající vztah? Kdy je možný se vlastně rozvést? Vždyť jsou situace, mistře, a to nemůžeš popřít. Kdy udržet stávající vztah je nereálné, nemožné, drásající a tak dále a tak dále. Připuštěme těch situací zase není tolik, jako se to dneska říká. A to je jiná kapita. Ale připusme, že existuje možnost, která plně z naší lidské slabosti, že všechno prostě může jednoho dne ztroskotat. Od vztahu po cokoliv jiného, podívat jsme lidé slabí a hříší. A to bych potrhl, jsme hříšní lidé. Pane, kdy je tedy možné se nechat se svou ženou nebo mužem, to máte jedno, to pohlaví je naprosto ambivalentní, kdy je možné se s tím nevydařeným partnerem konečně rozvést, kdy je možné ho konečně vyrazit. No dobře. Pán Ježíš, si všimněte, vlastně na tuhle otázku neodpovídá. Nevymezuje taxativně situace, kdy je možné koho kde vykopnout z domu. Od lože i od stolu, jak se říká v noci. Ale říká na počátku. Vrací nás k začátku. A my se k němu vrátíme taky. V té genezi totiž pokračuje život Adama a Evy poněkud nevydařen. Eva, to už je taky celkem jedno, utrhne onen plod stromu, nabídne Adamovi, pojedí a spáchají něco, co dogmatická teologie nazve prvotním hříchem. Něco, co má podle dogmatických teologů následek v podobě dědičného hříchu, takzvané dědičné viny. A my můžeme velmi laicky říct, že dědičná vina je vlastně naše naklonění ke zlému. Naše jakési permanentní porušení, permanentní nestálost, hříšnost, nekvalitu. Kde jinde by se tato nekvalita života, našeho vnitřního hříchu, toho narušení prvotní lidskou vinou, měla bolestněji objevit, než v tom, co nám je nejdražší, co nám je nejbytostnější a nejvzácnější, tedy vztah dvou lidí, potažmo vztah muže a ženy. Kde jinde by měly být osty hříchu, řekněme, drásavější, než tam, kde cítíme ten nejhlubší, nejintimnější, nejkrásnější vztah, kterého jsme schopni dosáhnout. Když nás podvede nás náš instalatér, tak se nic nestane, kopneme ho někam, najde si na jiném si jinýho. Když se podvedeme s manželkou či manželem, pak se možná půjdeme oběsit či skočit pod vlak. Kvůli elektrikáři, instalátorovi, až je pod vlak neskáčeme. Možná taky někdy, ale spíše vsteky. Ale zraníme-li se doma ve svých rodinách, rozvrátíme-li si svoje vztahy, přestanou-li děti mít svoje tatínky a maminky, kdysi naše sousedka měla denní jiného tatínka doma. A dvě holčičky tak to jako komentovali, máme jako dneska byl tenest Frejda, takový zajímavý vztahy. No, zraníme-li se v tom nejhlubším, co máme, v rodině, v manželství, v rodičovství, tak samozřejmě tam cítíme onu tíži hříchu nejmarkantněji, ale právě tam, moji drazí, právě tam, bychom se měli umět vrátit k tomu počátku, to je to in principio, en arche, ten začátek všeho, ten kořen. Proto Kristus říká, ne farizeové, my diskutujeme o rozvodech a rozvodovém řízení. Pojďme k počátku. Na počátku tomu tak nebylo. Když Adam s Evou spáchají ten takzvaný prvotní hřích, ta geneze konstatuje, že byli oba nazí a vlezli si do křoví. A v křoví si ušili trapné fíkové zástěrky, aby skryli svoji nahotu. Už to není nahota harmonie. Už to není nahota ideálu prvotního stvoření. Už to je trapnost člověka, který se dovolil postavit na místo Boha. Poněvadž to je tajemství prvního hříchu. Člověk se domnívá, že má na to stát se Bohem. A chce si na něj hrát. A podívá, když se na sebe vidí, že je na, že je ubohý, že je směšný a zranitelný. V rovině vztahu dvou lidí má tato nahota další důsledek, nebo s tím můžeme z ní vyčíst další dosměr. Člověk, tedy myslím, že teď muž a žena, chcete-li, abychom byli modernější, dva muži nebo dvě ženy, když se mýlí ti lidé spolu, tak se dávají jen druhému naplno. Řekli jsme si člověk člověku, bytost bytosti, naprosté integritě bytí, těla i duše, naprostá, nezrušitelná integrita dvou lidí, kteří se odevzdávají druhému bez jakéhokoliv stínu hříchu. To je rajský stav. Proto ona rajská nahota je vyjádřením této ideality. Po pádu tomu už tak není. Už se nedává člověk člověku. Ale moralisté nám připomínají při rozjímání tímto textem, už člověk prahne, chlípně prahne po těle druhého. Už mu nejde o člověka, už mu nejde o partnera. Adam už nechce Evu jako člověka. Adam chce Evino tělo a Eva chce Adamovo tělo. Až ho využijí, až ho použijí, taky odkopnou budou dál. To je ta brutalita, řekněme, porajské erotiky, porajského vztahu. Trošku to černobíle vidíme, samozřejmě ano, reál je vždycky trošku barvitější. Vždycky svým studentům říkám, promiňte mi to slovo, tady se asi nehodím nic prostě, ale trošku to použiju teď. Ale ne, řeknu slušně, vykřičený dům, všichni víme, co to je vykřičený dům, abych děti nepohoršil. Ve vykřičených domech tam přece nechodí lidé proto, aby se odevzdali plně těm slečnám, co tam pracují. Ale tam se chodí jenom pro určitou konkrétní věc. A i těm paním, těm slečnám, i těm zákazníkům to úplně jedno. Nějaká duchovní, duševní odevzdanost je totálně mimo. Cítíte vlastně, co je to ta situace po prvotním hříchu. Ale ona samozřejmě, že není přítomná pouze v té rovině intimity. Tam zase, tam nás to asi nejvíc bolí, nejvíc zraňuje, ale je přítomná úplně všude, celý svět, naše vztahy, všechno je se prostoupeno touto temnou, černou rovinou našeho hříchu. My v druhých lidech nevidíme partnery a bratry, přátelé, ne. Máš možnosti, máš konexe, použiju tě, vycucám tě, odkopnu tě. Seš chytrý spolužák, napiš mi úkol, poraď mi, já tě neznám. Tohle je pře mentalita člověka po prvotním říku. Odborník mi tady řekl, že člověk se stává předmětem. Já nechápu druhého člověka, ale chápu jako předmět, který použiju pro svoje sobecké potřeby a pak ho odkopnu dál. Potřebuju se někam dostat, nastoupím do vlaku, jedu, pak jdu dál. Ten vlak je úplně volný. A tohle děláme přesně my lidé po prvotním hříchu, tohle přesně děláme my úplně se vším. Od erotiky až po přírodu. Vykořistujeme přírodu, vycucáme, vytěžíme, zničíme, otáhneme od válu. Tahle ta rovina sobectví se táhne celým stvořením, celou existencí, vším vesmírem. Nic není z tohoto působení prvotní lidské viny vyňato. To je tajemství jedinečného hříchu. Ale právě připomínám znovu, v těch našich nejintimnějších rovinách, tam nás to vlastně bolí nejvíc. Tam nás to strašně zraní. Ano, my nechceme být přece předmětem k využití, k k vycucání a podkopnutí. A na tohle se ty farizeové ptali, pane, kdy můžeme tu svou vyrazit, poněvadž už se nám nelíbí, už se nám nezdá. Kdy můžeme vykopnout toho svého manžela, kdy jsou dovoleny tyhle ty věci. A Ježíš říká, ne, k počátku se vraťte, tak tomu nebylo a nesmí tomu tak být. A to není řečeno, že někdy nemůžou vztahy v míru a v úctě ztroskotat. Ano, mohou ztroskotat. Ale nesmíme nikdy dopustit, abychom naše vztahy ničili zlobou, sobectvím, právě tím hříšným, tou hříšnou potřebou využít a vyrazit. František je mužem, který také ve své době a tam, kde žije, říká, vraťme se k počátku. Když slíká své šaty, aby stál v Asizi nahým, především, jak nám to krásně líčen populární ze Firelliho, předpokládám film o Františkovi, tak to nedělá z nějakého exhibicionismu. Dělá to proto, aby symbolickým svlečením všeho světského dal najevo, že on se chce vrátit k principu, k počátku, k začátku. Proto je František patronem ekologů, patronem všech těch, kteří chtějí brát vážně toto poslání člověka. Vraťme se k začátku, jak tomu bylo na počátku, před pádem, před hříchem. Není to lehké, není to snadné. Toho si je František velmi dobře vědomý. Volí chudobu, volí poslušnost, volí čistotu. Volí totální odevzdání se Bohu, Ježíši Kristu, aby on a jeho bratři se pokusili, nic víc, pokusili se ve svých životech, tam, kde oni je prožívají, vrátit se k principu, vrátit se k počátku. Pravděpodobně i synodní otcové v Římě chtějí v touto optikou uvažovat o rodině. Uvažovat o vztazích mezi lidmi. Uvažovat o jejich komplikovanosti, složitosti. Protože čím dál tím více si uvědomujeme všichni, svět i církev, jak je těžké žít dobře a kvalitně. Před Bohem, před sebou i před druhým. František nás tomu dnes učí přes hradby osmi staletí. Vrátit se k počátku. Uvidět dokonalé Boží stvoření. Zakusit, co si z toho konstatování starozákonní autora a viděli, že je to dobré a krásné. O tuto dobrotu a krásu opřít a budovat na ní svůj život. Nikdy není pozdě. Ještě dnes můžeme začít žít znovu. Ještě dnes můžeme odpustit. Odpustit těm, kteří nám ublížili a kterým jsme ublížili my sami. Vrátit se, obejmout se s lidmi i s Bohem.